Türkmenistan'ın konstitüsiyasının täze taslamasında prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaldylyp, prezidentiň aňyry çäk ýaşy 70 bolmaly diýilip kesitlenen ýaş çäklendirmesi de düýbünden aýyrmak göz öňünde tutulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky konstitusion komissiýanyň taýýarlan ýurdun bas kanununyň taslamasy duşenbe günü ýurdun metbuat serislerinde çap edildi. Yeri gelinde aýtsak, ýurdun häzirki konstitusiýasynda sol bir adamynyň prezidentligi ýyzly ýyzyna näçe gezek saýlanyp bilýändigi barada hiç gili çäklendirme göz öňünde tutulmaýar. Bu madda bas kanunyň täze taslamasyna hem girdilmändir. Ýatlatsak, entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaltmak barady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy, ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny aýdypdy. Seýledi sol wagt Türkmenistanyň prezidentligine saýlanma üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş çäginiň hem ýatyrylmagy barady pikirler orta atylypdy. Konstitusion komissiýanyň geçen ýyl geçiren maslahatynyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bas kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip 2016-njy ýylda geçiriljek ýaş ulular maslahatynda hem tasdiklamagy teklip edipdi. Häzirki geçirilen konstitusion reforma 2 ýyl mundan ozal badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2003-nji ýyllarda geçirildi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda 58 ýaşly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2012-nji ýylda 2-nji möhleti prezident taýlandy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1999-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.